Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. Pred velikim brojem sveštenoslužitelja i posjetilaca u konferencijskoj sali Višeg javnog tužilaštva u Valjevu prije dvije noći upriličeno je predstavljanje knjige Bogoslovlje praznika episkopa dr. Jovana Purića. Uz episkopa Jovana učestvovali su protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović, redovni profesor Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, protojerej Stavrofor Ljubisa Mađić, penzionisani paroh Valjevski, protonamjesnik Darko Đurđević, arhijerejski namjesnik Valjevski I. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina, promociju organizovala crkvena opština Valjevo pri hramu Vaskrsenja Hristovog u ciklusu Pravoslavlji mladi. Govoreći o svom delu, umirovljeni episkop Jovan je rekao da su praznici satkani od vijenca istine, ljepote i dobrote, odnosno od vijenca života.
Uvek kad govorimo mi u crkvi, treba da govorimo lično svakom čoveku, ne kolektivu, bezlično, zato što je narod sabor ličnosti. Kad imate tu svest i odgovornost, onda ćete se i pripremati. Da bi se pripremili, morate se na prvo mjesto da molite Bogu. Pa kako da se molite Bogu? Zato što crkva ima svoj kanon, svoje pravilo. Kao u sportu, evo Danilo Vesić me je dovezao, ja njega pitam nešto tako iz njegove oblasti, ja kažem, e vidite, u sportu postoje pravilo. U duhovnom životu postoje pravila. I ljudi često puta krenu oduševljeno, oduševe se lepotom bogosluženja, ali ništa ne razumeju. Bogosluženje, osim dok sam slušao vas, drago mi je, oca Ljubisava, koji je, da kažemo, na nivou profesorskom govorio, skroman, divan pastir terena, otvorio mi je jedno što sam odmah zapisao, na osnovu njegove reči, a i oca Darka, da ne sme bogosluženje se pretvori u magiju, ritual i obred. Pa ono, znate, pevate tropar tehnički, a ne ulazite u smisao toga tropara. Lišavanje tajanstvenosti u komunikativnosti. Sve ostaje tajna i za mene i za vas. Prosto mora da bude ne distanca, koliko tajanstvenost čoveka kao ikone Božije. Da je tako, sveti oci su za Božić odredili toliki, evo, da znate, to ovo su sad samo osnova, ovaj naučni projekat je temelj koji je prošao akreditaciju kao naučni projekat. Što je uspjeh crkve, ne Jovana Pulića, na kraju kažem, ne pripadam sebi, ja sam crkve, ali je Bog mi dao veliki blagoslov i nagradio me da me svakodnevnica u vrtlogu ne, da se tu ne izgubim, a da ništa ne promenim oko sebe. Tako da sam mnogo blagodaran Gospod. I ovih dana nešto čitajući, a i planirajući da svaka ova mala knjižica može da izvadi otac, da pokažemo će protiv. Roždestva, ona mora, ako Bog da zdravlja, ako me ne kazne još eparhijskim radom, nadam se da neće tako me brzo kazniti, da ova svaka knjižica preraste u ovu veliku knjigu. I to će biti 12 tomova. Zato treba 20 godina do 30 istraživanja. Kao što je ovo bio uvod teme 30 godina, koji nije od juče nastao. Jer, neskromno govoriti, svi smo mi jedno 40 godina za pevnicu. Od vremena kad smo naučili crkvenoslovenski, naučili tropare, a onda sam ja bio prestrogi profesor i dogmatike, a i pojanja. Tražio sam pola stvari na pamet, to je nije kao sada. Završavaju bogoslovski fakultet, da ne zna đak dogmatike na pamet, tropare, kondake. Ne zna da pročitaju crkvenoslovenski jezik. Ja sam rekao neki profesor, šta sad vi pravite se važni, pa na filološkom fakultetu imate sposobni ljudi i pametni nego što vi na bogoslovskom fakultetu. Nego naučite tu decu sutra kad idu na teren da znaju tropare, da ne gledaju u onaj, kako se zove, kompjuter, u telefon. Zamislite, ne znaju slave, krsne slave, ne znaju na pamet. Tropar. Pa ste, to je jedan problem, ja sam osnovao...
Mi smo dogmatiku učili na pamet.
Na pamet, da, očeraš. Ja sam, recimo, osnovao pojačku školu u eparhiji, jer sam morao sve iznova da držim časove pojanja, jer ih nisu naučili. Pričao sam u Šapcu, znaju, otac Ljubisav, drugi su čuli. Jedan otišao na doktorat, čovječe, kod igumana sam pocrveno, a nije znao da pročita 103. psalam. I sad vi tražite od naroda i kažete narodu, a narod je nepisme, narod ništa ne zna, a Bog me nije baš tako, narod sve prati i sve vidi i pamti više narod nego što to mi mislimo. U tom smislu, ako je ovaj projekat je ovo sve ispunilo, nadam se da će ispuniti svoj smisao, da postakne ljude, ako ne znate crkvenoslovenski, onda uzmite u toku godine 12 knjižica, 14 praznika, negdje su sastavljena dva praznika, gospodnji borodnični praznika, pa onda nek ide ceo krug, pa svake godine po jednu knjižicu pročitajte za celu godinu dana, pa da se čujemo. Posle godinu dana. Onda će biti smisao, ja se zahvaljujem ovakvom prostoru što je u velikom broju došlo ljudi i ja sam oduševljen za tom tišinom i tolikom pažnjom vašom, ali mi je bila najveća radost, ne da se sad samo prodaje knjiga radi prodaje, da se stavi sad tamo u regal, plavi knjiga ili da se hvali imam Vladičine knjiga, da nisi ništa pročitao, nego pročitaj bar neki deo za svaki praznik toku godine pa da se vidimo. Dakle, imate prevod. Ako ne znate crkvenoslovenski, nije sve prevedeno jer ja nisam mogao da stignem, pogotovo radim kritički odnos prema kanonima Jovan Damaskina sa analizom. I to će biti posebna knjiga. Onda posebna knjiga samo Akatistu Bogorodice. Samo njoj posvećujem posebnu knjigu. Ali sad sam počeo malo da vidim koliko nedostataka ima u ovim knjigama mojim, lično. Pa sam počeo da proširujem i da radim hristološke teme. I kad sam proučavao ovih dana, video sam da od 15. novembra počinje priprema za Božić. Ne jedan dan uoči Božića. Ne, peče se pečenica uoči Božića, tako kažu. A pečenicu duhovnu Boga mi treba ispeći malo više. Kad bi nabrojali teme i svece u znaku Božićnog posta, onda bi išli od apostola Mateja, pa Grigorija Čudotvorca, proroka Avdije koji je vesnikova pločenja, pa preprazenstvova vedenja, pa samova vedenje, pa tri proroka koji nagoveštavaju rođenje Hristovo. Znači, imamo proroke od 1. decembra, Nauma, Vakuma, Sofonija, pa preprazenstvo začeća Svete Ane, pa nedelju svetih praotaca, pa proroka Ageja, proroka Danila, pa nedelju pred roždestvom, pa predpraznično roždestva i neposredni nagoveštaj Božića u svemu tome. I kad sam to nešto ja malo čitao i sredio onako u celoj toj, kažem, materiji, došao sam do tri teme, samo da vam pomenem to. Znači, tajnova pločenja, o kojoj su sagovornici govorili, temi odnosa između kosmosa i tajne ova pločenja, odnosno Boga koji je postao čovjek, i o tajni same Bogorodice. I napisao sam tu neki članak i napravio sinopsis za veliki rad. Samo recimo da vam skrenem pažnju, svet kako vidi bogosluženje pred Božić. Sve očekuje rođenje Bogomladenca. I na kraju rezimiram i kažem, u himnografiji perioda iščekivanja Božića himnologija nije parcijalna. Odnosno, teme se obrađuju kao povezane. Dogmatska i etička učenja nisu postavljena odvojeno, nego su ujedinjena. Ovo je u saglasnosti sa pravoslavnom bogoslovskom tradicijom u kojoj etika nije samostalna, nego izvire iz dogmatike. Znači, ovi koji priče izmišljene priče, da li ontologija, da li etika, to su izmišljene filozofske priče. I gde su se naši profesori na fakultetu nasukali? Na greben filosofije. I to je bilo velika opasnost i meni ih žao jako, jer ne plivaju u svojim vodama, nego potpuno postaju, teologija postaje sluškinja filosofije. Dobro je otac Rašo to rekao. Otuda u bogoslužbenim tekstovima nema samo dogmanskih ili samo etičkih učenja, jer i jedno i drugo izvire iz vere crkve. Ovo važi za celokupnu pravoslavnu himnografiju, znači sve himne i sve pesme. Treba napomenuti da himnografija ovog perioda poštuje istorijsku dimenziju oploćenja, odnosno kroz bogosluženje vernik se postepeno hronološki uvodi u centralni događaj praznika Rožesna. Malte ne možete posvetiti ceo doktorat pripremi recimo Božića, rođenja. Evo slobodno, meni je prošla teza na filozofskom fakultetu. Što se tiče pripreme, znači vi imate toliko tema za život da neće vladika Ivan ugroziti ničiju poziciju. Ja sam se sklonio, znao to sraša, da stvaram slobodno, da nikome, ima ljudi koji imaju karijera, profesura, da budu profesori, akademici, da imaju hleb naš nasušan, nek su živi, zdravi, nek imaju. Ali ne primetiti, ne koristiti bogatstvo svetog predanja, meni je jako žao, moram vam kažem. To je nešto bolno što mogu da konstatujem, žalno što je to tako, što ja to govorim na ovom mjestu, a sve to da bi pokazali značaj, znači spasinskog ređenja Boga na zemlji pokazuje u stvari pedagogiju crkve u današnjem vremenu. Znači, sveti oci su bili mudri, znali su da ne može to preko noći, da čovjek sad bude jedno pa da bude drugo preko noći. Prosto treba jedno vreme malo da se zagrejava, da malo svako jutro večer dođe da čuje šta se to peva u crkvi. Međutim, ono što je najvažnije, bogosluženje je postalo i ostalo za nas banja pakibitija, da se izlečimo, i to je šansa, ako se ne vratimo, metodologiji oca Justina i svetih otaca, imat ćemo velike probleme i bit ćemo besplodni. Znači, imamo lekarstvo u crkvi. Rekao sam i ponavljam, ako čovjek za pevnicom, sveštenik, u oltaru ne izdrži 30 minuta, 40, 45 minuta da posveti Bogu, da ostavi telefon, onda nešto nije u redu sa nama. To važi i za Kaluđeru manastir. Počne trpeza i on izlazi iza trpeze telefon. Onda je smak svet. Ja kažem monasima, aman, pa onda je ušao svetovni duh u crkvu. Ako ti, ne daj Bože, bolesti ili nečega najgorega, znači taj ritam, osveštani ritam, on stvara gospodstvenost. Ne elitizam, nego gospodstvenost hrišćansku. Onda smo mi kultivisani. Jer otac Justin rekao, svet je bogojavljanje, čovjek je bogosluženje. Kakav ti je kult, takav ti je Bog, u takvu veru imaš. Da li si musliman, da li si katolik, si pravoslav. To je razlika. I to ne može lako da se izbriše. Znate, neki kažu, ajde mi ćemo da se pomirimo, i meni jedan kolega kaže na jednom skupu da vodimo ekumenski dijalog. Ja sam rekao, može. Ali pod istinom, da kažemo istinu i da ne razdvojimo od ljubavi, niti ljubav od istine. Drugo, ja moram da konstatujem, jer meni vladika Danilo Krstić je boraveći na Harvardu i u Parizu rekao sljedeće. Na zapadu teolozi su hrišćanski mislioci, ovo što je lepo otac Raša rekao, ali ne govore iz svetog predanja, jer su prekinuli vezu sa svetim predanjem. Jedna je tradicija i predanja, zapadna i istočna, to je distinkcija. Evo tu imam ja jednog moga Rimljanina, simpatičnog, došao je, koji je divan i darovit, koji je ovdje iz Valjevskog kraja, koji radi tamo doktorat. I njima treba na italijanskom to uraditi. I mene su sad pozvali u komisiju doktorata njihovoga. Ali imam šta im reći, zato što ću dati literaturu i obavezati. Hoćete da vam potpišem taj da dobije doktorat na tom fakultetu, on mora se držati ove stvari. To je uslov. Ne, je to fundamentalizam, ali je to istinski ikumenizam i poštenje, nego se ulagivati i reći sve to je isto, svi smo sve isto. Nije isto. Poluistina je gora od laži. Kad neko slaže, onda vidiš da je slagao. Ali kad kaže poluistinu, to je mnogo opasno što je došlo danas u našem mentalitetu. Dakle, da se razumemo, sveto predanje je vezano za svetoga duha. Ko se ogrešio duha svetog, on je jeretik. Nije samo pitanje Milisave da se izbriše filiokve. Rekao je to meni jedan veliki njihov teolog, kardinal, ali je tražio moje mišljenje o njegovoj knjizi. Ja sam njemu rekao, sve dok su vas sveti oci vodili, dobri ste, 2/3 knjige. Tamo dek ste počeli da citirate prvi vatikanski koncil, drugi vatikanski, Ratzingera, Baltizara i ostale lirske pesmice, naš vladika Nikolaj nije pisao lirske pesmice, bogomoješke pesme koje su, kako neki moji, neki valjeci kažu, paraliturgijska literatura ili para, ne znam, religijska, kako oni to stručno kažu. Ja oboli me, rekao, glavu, nemoj, molim te, rekao, sad na skupu, bili smo negdje tamo u Novom Sadu, ja kažem njemu, rekao, ej, gdje si ti, Poniko, si Poniko Valju, što su tebe, rekao, izabrali, baš specijalno da ti to kažeš? Ako kažeš bezazleno i čisto, bit ćeš na krstu, kao ta sraša, a ako budeš ubio i zavio politički, diplomatski, onda je to neka druga vrsta valjevaca. A opet ti ćeš opstati, ti ćeš postati redovni profesor fakulteta, imat ćeš velike nagrade. Međutim, nisu to cenili ni drugi, nije to u pitanju moje mišljenje. Molim se, vladika Nikolaj nije pevao paraliturgijske i paracrkvene pesmice, koje ne mogu da budu liturgijski himno. Ja sam otišao kod njega napravim metaniju, da zatražim oprošte za one koji greše svetog vladiku Nikolaja. Čovjek koji je služio u mestu Leliću, koji je osjećao taj duh, i mnogo mi je drago što se otac Ljubisav odazvao, je osjetio duh vladike Nikolaja i ovdje u Valjevu, prenosio taj duh. Ali, dozvolite mi da podvučem, veličina je vladike Nikolaja što je prepevo, što je njegova proza prešla u poeziju. Sve dok vaša proza ne pređe, bilo ovdje nas, teologa, u poeziju, mi nismo bogoslovi. Mi smo samo pravimo uvod. Ovo je uvod što sam ja uradio. Verujte mi, uvod. Temelj. Kao neki pedagog, učitelj koji pokušava da stavi taj okvir, ali nikako da stavi tačku i da kaže to je zatvoreni prostor, odnosno da zatvori u svet ideologije. Šta je mama Šmemana? Što Šmemana ne bi bilo u Americi da on nije imao takve korifeje u nauci, takve naučnike poput Dmitrijevskog, Skalbanovića, Dobrokonskog i drugih velikana koji su bili analitičari.
Afanasijeva.
Ne, Afanasijeva još manje od nje, ne govorim o onoj plejadi pre oktobarske revolucije. Molim vas, u nauci, to znaju ovi naši teolozi, nažalost, hertologija nema je na fakultetu, ni himnografija kao predmet. Ja sam predavao na masteru, ja ne govorim o osnovnim studijama. Ali mi nemamo udžbenika poštenoga iz tih oblasti na bogoslovskom fakultetu. Žao mi što moram to da kažem. A kamoli da stvarate ovo. Dakle, ja sam morao da idem u svet knjiga na francuskom, nemačkom, italijanskom, španskom. Morao sam da angažujem prevodioce i specijalne da mi pomognu, da sam pokupio literaturu koja ovdje nije još ušla, niti će ući sve dok ne završim svoj projekat. Jer neću da otkrivam ni ključ, ni metodologiju kad završim to delo. Da će Bog, molite se Bogu za mene i jedni za druge. Ali opet bi ovdje naglasio, prosto da im jedan darak, pored ovog dara Božjega, punoći crkvenoj i ljubavi vašoj, da iskažem sljedeće. Osim ovog vremenskog prostora koji smo malo pomenuli, jedan nadvremenski karakter ovog bogosluženja, on se oslanja, kao što smo rekli, na istorijske događaje sa ciljem da ih vernik doživi kao svoje sopstveno rađanje ili preporod, tako da prvorodni greh nije nešto što se dogodilo samo Adamu, nego se događa i nama. Tako i ovo prečenje nije nešto što se dogodilo u istoriji, nego mi ponovo doživljavamo i potvrno odgovaranjem, proslavljanjem Božića. I on, kao u osnovnim ciklusima paskalnom, povezuje se, kao što sam rekao, prošlo, sadašnjost i budućnost, i sve je u tome da vi imate u ovom ciklusu, odnosno u vencu istine, dobrote kao lepote, imate sve istine vere. Jednom rečju, osveštano je vreme praznika i njeno bogoslovlje, bogoslovlje događaja, zajedništva, učešća i preobražaja čovekovog bića i vremena. Jer vreme je jedno od najtežih filozofskih pitanja. Vi znate, Heidegger je pisao Bitak i vreme, sećate se, čitali, mnogi su od vas, na filozofskom čuli ili čuli ste. Pa onda recimo, mnogi drugi filosofi govorili su kao u antičkoj filosofiji o cikličnom vremenu. A hrišćansko vreme počinje da oci crkve uvode apsolutni početak vremena, da je vreme stvoreno, da ono nije bleda slika večnosti, kao Platon što uči neoplatonizam. I sve jeresi su osuđene na Prvom Vaseljenskom saboru upravo jasnim razlikovanjem između nestvorenog i stvorenog. Dakle, kad je reč isto i o besmrtnosti, ona je potencijalna. I nije čovjek stvoren, kao što neki pričaju i teolozi, kao smrtno biće, nego je stvoreno za večnost, da bude besmrtno biće. I potencijalno on ima kat ikona. Po ikoni je stvoren za večnost. U tom smislu, ne po prirodi da je večan i besmrtan, nego po Božijem daru, i to daru praznika, daru. I kad recimo uđe duh praznika, čovjek ode u praznik, ste primetili? Kad ode u manastir i u crkvu, on je drugi čovjek. Kad se vrati kući, nešto se promenilo. Kada dođe praznik, ja seća majka, sve čisti, sve pere, drugčije se deca oblače, pa ne možete na bogosluženje ići u farmerkama ili u nekom, u trenerkama i u patikama, nego se, znači, iz polja i iznutra čovjek se priprema za najdražega gosta. Sve je tako predivno obučeno u bogosluženju ovim porukama i poukama i himnama. I najzad naglašavam sljedeće, da duhovna borba prethodi i da nadahnjuje praznike, a ostvaruje se pravolinijsko vreme, jer ciklično vreme je vreme greha i strasti. I strast ždere čovjek. Jeste primetili? Čovjek kad učini greh, on hoće i dalje, ali ona guta. Kada čovjek izađe, prevaziđe sebe, čak i kao grešnoga, a Bog nas prihvata kao grešne, i pokaje se, ne tehnički, ne formalno, nego kaže: Gospodi pomozi. Gospod će se odazvati i doći će. To ne govorim profesorski, vladičanski, niti sveštenički, ne govorim na osnovu skromnog iskustva. Dakle, učešće u bogosluženju je prekid cikličnog vremena antičkog shvatanja i filozofskog shvatanja koje je projavljeno u nekim pravcima filosofije, te takozvane temporalnost. Sad otkrivam još jednu ovako malu tajnu, da sam pripremio knjigu Susret istorije i eskatologije sada, jer ovo je završeno davno, pa je sad realizovano. I izučavam službu svetog kneza Lazara, Kosovskog zaveta, susret carstva nebeskoga u srpskom identitetu, odnosno spoj svetosavskog i kosovskog zaveta. To sam prijavio, bit će međunarodni skup bizantologa, dolaze iz celog sveta u Niš i u Beogradu. Taj, kroz službu, ja nisam očerašao, mogu verovati, nisam sve iščito da je Đorđe Trifunović doktorirao 60 i neke na knezu Lazaru. Njegov doktorat je Bagdala objavio. Ja sam to imao negde, tu knjižicu, kad sam počeo da čitam stihire posvećena knezu Lazaru. Krasotu Bože ljev, slavu Božja. Sećate se tropara? I negde je to neko u horu izvodio, na onom bio je solista Radomir Perčević ili Vlada Mikić pre 20-30 godina, prvo beogradsko, taj vapaj svetog kneza Lazara, koji je umetnički i književno izražen kod Đorđa Krstića i drugih umetnika, verite mi, kao da čitate to. Znači, mi pročitamo, pevamo pesme i pređemo preko toga olako, Ali ovaj profesor književnost, koji nažalost nije postao ni akademik,
nije,
izgleda najveći ljudi ne postaju akademici kod Srba. Kad sam ja to počeo čitam ovih dana, ja nisam mogao verovati da jedan istočar književnosti bolje se bavi teologijom nego mi u crkvi. Moram ovako da budem samo kritičan.
Dimitrije Bogdanović.
Dimitrije Bogdanović, hvala vam profesore. Koji je isto otišao tako, ali zašto to nekako otkrivam, to zato što su se ovi naši pesnici svi nadahnjivali tom poezijom više nego mi u crkvi. Neskromno reći čast izuzecima, kao što je bio pokojni Lazar Milin, kao što je bio Vojin Rakić, naš profesor, onda ga pomenem, Valjevac. Moram pomenuti, on je ovdje iz Osladića, onda recimo Jeftić, ovaj, što je napravio 100 knjiga, 120 knjiga. Kako se on zove?
Miloš
Jeftić.
Iz
Kamenice. 120 knjiga čovjek napisao. I mi smo skoro bili ovome Draganu Belo Marković je bio razgovor. Jesi, ovo je iz Lajkovca. I bio je ovdje iz ovog kraja još jedan pesnik i književnik. Ja vidim čovjek obnavlja stari jezik.
Vraća reč.
Vraća nas izvorima, a mi sve upotrebljavamo strane reči. Non stop, recimo, ne znam ni ja. Ok. Još kad ti kaže vladika, ok.
See you.
Dakle, to je ogromno bogatstvo, moram da vam kažem, predanja crkve. I odužujem se Valjevcima na ovaj način i možda sam malo odužio, ste me poneli ljubavlju i rečju. Ja bih volio, bio bi presrećan kad bi ovaj otac Darko koji se upleo u administraciju, da ga malo izvučemo, rekao se sad vladici, malo ja po ušima, da malo neko od sveštenika đakona mi pomogne u ovom projektu, da polako, jedan po jedan deo, sa književnicima, pesnicima radimo timski, jer bi bio presrećan da više bude zastupljen ovaj materijal u školama srednje bogoslovije, da to nije stvar Kaluđerska niti Pevnice, niti postoji schizofrenija između onoga što se izučava na teologiji ili što, čime vi živite i dišete svaki dan, svaki vernik, svaki od vas. I ja verujem da među vama ima vrlo darovitih i pesnika i književnika kod običnog sveta. Prosto sam zadivljen koliko ljudi čitaju. I drugo, sad sam se prijatno iznenadio u ovom vremenu koliko sam sreo ljudi dobrih van crkve, u drugim institucijama, pošto je ovo prilika da misionarim u Akademiji nauka i u Matici Srpskoj, da mi treba da vodimo dijalog i da budemo jedan tim. I da ono što znamo, a mnogi od vas znaju mnogo i pamte mnogo, da to pamćenje bogoslužbeno bude izvor nadahnuća i pamćenja, obnavljanja koda Srpske pravoslavne crkve. E, kod Srpske crkve jeste upravo u ovome. Za nas filosofija nije, za nas bogosluženje nije samo čreda ili učestvovanje formalno da otarasimo za pernicom i oltaru ili u crkvi, nego je za nas, time da završim, bogosluženje, filosofija života, izvor života, nadahnuće života. Ranije kad sam to čitao kod nekih mislaca Rusa, nije mi to bilo jasno pre 30-40 godina. Što sam više ulazio u to, prosto, evo ja ozdravljujem pomalo. Možda će biti nešto od mene jednog dana. Jer tek počinjem oče Ljubisave. Ja sam mojim saradnicima govorio, vi imate dobrog vladiku. Ja sam rekao, sad vladici Milutino, vi ste mnogo razmazili njih. Svako jutro sam počinio sa saradnicima iznova. Bilo da je to treća ili četvrta brzina. Ja kažem, oni siroti tamo, mučenici, pa mole Boga, hvala Bogu što je samo otišao da više nas ne pomori. Tako da i oni su siroti nagrađeni, jer, a kad vladika ima akciju, kad kaže, moja majka kaže, dok li ćeš te knjige čitati? Pa kaže, ja sam mislio, kaže, vladika, ne čita više knjige. A moram nju da pomenem, mučenice sirota, sastradava, a peva bogomoljačku pesmu, ja je zateknem i ona peva od sestara ćelijskih naučila. Ja kažem, Bože, kakav ti glas, mama, imaš, da sad ti zapevaš, reko, u manastiru, tek bi to bilo lepota. Zato što te pesme su njima prijemčivije nego ova, da kažemo, velika, visoka himnografija. Ona je više za nas, teologe, ozdravljujuća, za fakultet, za ljude koji imaju literarnog dara, za ovako velike projekte, ali nemojte da izgubite nadu, nego naučite prvo tropar i kondak svakog praznika, pa onda ćemo polako, malo pomalo, i onda ću ja doći kod Valjevaca da vidim smotru koliko je uspešan bio ovo večer.